Ještě vám přečtu text, ze kterého bude dneska kázání. Jsou to Skutky 20. kapitola, verše 1 až 12. Když ten rozruch ustal, svolal si Pavel učedníky, pozbudil je, rozloučil se s nimi a vydal se na cestu do Makedonie. Prošel ty krajiny, pozbudil bratry mnohými slovy a přišel do Řecka, kde strávil 3 měsíce. Židé proti němu nastrojili léčku, právě když se chystal plavit do Sýrie i rozhodl se, že se vrátí přes Makedonii. Až do Ázie ho doprovázeli Sopatros, Pirhův syn z Beroje, z Tesalonických pak Aristarchos a Sekundus, Gaius z Derbe a Timoteus, z Ázie Tychikos a Trofimos. Ti šli napřed a čekali na nás v Troádě. My jsme po dnech nekvašených chlebů vypluli z Filip a za 5 dní jsme k ním dorazili do Troády, kde jsme strávili 7 dní. První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít a protáhl svou řeč až do půlnoci. V horní místnosti, kde jsme byli zhromážděni, bylo mnoho lamp. Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně. Když Pavel dlouho mluvil, zmáhal ho hluboký spánek. Přemožen spánkem padl dolů z 3. poschodí. Zdvihli ho mrtvého. Pavel sešel dolů, padl na něho, objal ho a řekl: neznepokojujte se, neboť jeho duše je v něm. Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a jedl a dlouho do rána s nimi rozmlouval. A tak odešel. Chlapce přivedli živého a byli velice povzbuzeni.
Máme menší pozornost než zlatá rybka. To bylo závěr studie, kterou Microsoft v roce 2015 udělal. Měli asi 20 lidí. Je zpochybněn teda ten závěr, ale ten závěr, ten článek, clickbait byl, že jako lidi, a to je 2015, okay? To je 11 let starý, máme menší pozornost než zlatá rybka a mýtus o zlaté rybce je, že má pozornost 9 sekund. A Microsoft přišel s tím, že jako lidi, že ztrácíme pomalu pozornost a schopnost se soustředit a že naše pozornost je 8 sekund. Což je méně než ten mýtus o té zlaté rybce, která má další pozornost asi, ale každopádně to platí. Jestli máme pozornost jako 8 sekund, na něco se soustředit, něco pozorovat, tak jsme na tom hůř než malá rybka. Ten test byl zpochybněný a pak vyšla nějaký další studie. Jedna studie vyšla, která měřila, kolik jsme jako lidi schopni se soustředit na jednu věc na obrazovce. Okay, když otevřete e-mail, když otevřete biblickou aplikaci, jestli jste tak zbožní, na počítači, nebo otevřete něco jiného, jak dlouho jste schopni se soustředit na jednu věc, než jste nuceni svou takovou nějakou prostě nedočkavostí přepnout na jinou věc. A v roce 2024 to bylo 150 sekund, zhruba 2,5 minuty. V roce 2012 75, a pak mají studii 2016 až 2021 v nějakém tom rozmezí 47. Ať už má Microsoft pravdu, jestli to je 8 sekund, nebo jestli to 40 sekund, ze 150 sekund, jenom 10 let zpátky, ten trend je, jaký? Ten trend je docela zřejmý. Jako lidem pomalu a pomalu nám dochází pozornost se soustředit na nějakou věc. A možná to vnímáte i vy sami ve svém životě, že když někteří z vás zkoušíte číst knížky a víte, že když čtete 5 stránek, tak za chvilku už ani nevíte, co jste četli, musíte to přečíst znova, protože jste přitom přemýšleli o dalších 10 věcech, protože jste se nedokázali soustředit ani tu stránku v té knížce díl než 30 sekund. Je to normální věc, tohle známe. Obklopujeme se věcma, které strhávají naši pozornost pořád někam jinam. My jsme byli s Aničkou a s Kubikem na filmu Toy Story 5, Příběh hraček 5, což tam mimochodem asi nejslabší z těch všech dílů, ale ta idea bylo hodně tak moderně zpracovaný a ta idea v tom, jestli znáte Příběh hraček, tak to je hračky mluví, když se lidi nedívají, tak žijou svůj svět a plánujou a mají dobrodružství a tak a jsou strašně, jejich smysl života je, že se s nima dítě hraje, okay? To je jejich smysl života. A jaká ten 5. díl Toy Story byl o tom, že to dítě, který si hrálo s těma hračkama, dostalo k narozeninám tablet. Což znamenalo pro ty, ta scéna začíná, že konec éry hraček. Protože děti už nezajímají hračky, protože dostají tablet. A ty rodiče měli dobrý důvod koupit tomu dítěti tablet, protože to dítě bylo jedno z posledních, co tablet nemělo a rodiče chtěli, aby to dítě jich mělo kamarády. Že to začalo tak nevinně, začalo to nějakou touhou rodičů spojit to dítě vlastně s dalšíma kamarádama. A ta idea toho filmu byla zajímavá nejen to, že si dítě přestává hrát s hračkama, protože má tablet a prostě nemůže na to závislý, ale i ty vztahy, které si vytváří přes ten tablet, i ty vztahy, které si přivytváří přes internet a virtuálně nakonec nejsou žádný vztahy. A já když jsem přemýšlel o tomhle textu, který mám před sebou, který babu četla, tak jsem měl takový obraz před sebou. Já mám, když jedu na kole, tak mám takový počítač, Garmin, takový cyklopočítač, tam mě ukazuje, jak rychle jedu, jaký mám srdeční tep a takový. A mám takovou obrazovku, která mi ukazuje, to se jmenuje stamina, jakou mám nádrž. Taky to mi ukazuje, že jsem třeba schopný, když máte hodinky chytrý, teďka nemám na sobě, ale když máte chytrý hodinky, na který máte tep, nebo kteří vám měří spánek, tak vám to nějak dává nějaký obraz, co jste schopni dokázat. A mi ten Garmin třeba ukáže, tam je taková něco, jako když máte nádrž na autě, tak mi to ukazuje, že jsem schopný třeba teďka jet dneska ráno 150 km nebo 200 km, když se třeba dobře vyspím nebo nemám stres, což ta většinou nejde. Ale ukazuje mi tu nádrž, že jsem schopný na 200 km hodně. A když jsem četl tenhle text, tak jsem hodně přemýšlel nad náma a nad tím, jakou my máme nádrž, co se týče duchovních věcí. A kdybyste měli duchovní počítač, řekněme, kdybyste měli hodinky takový chytrý, napojený, nevím, na Ježíše nebo něco, a na váš duchovní stav, který by vám ukázali, takhle jste schopni žít pro Boha tenhle den. Řekli byste sami za sebe, že by ta nádrž byla spíš plná, že by to bylo 40 minut se dokáže modlit dneska. Já vím, 3 hodiny se dokáže modlit. 5 hodin dokáže číst Bibli. Jo? 10 úsměvů je schopen dát v neděli na kostele dalším lidem. Nevím, něco, co by tam bylo. Byla by pro vás, když se opravdu upřímně zamyslíte sami nad sebou, je spíš prázdná nebo spíš plná? A se zdá, že pro hodně z nás je tahle nádrž spíš prázdná. Že pro hodně z nás jsme rádi, že to dokupem tenhle den. Že budeme rádi, když minutu si přečtem, tak to budeme považovat za úspěch, jestli vůbec. Že se budeme, jestli s dalšíma se modlíme, ale jestli na to najdeme čas doma, tak je to spíš svátek než normální událost. Že kdybychom měli graficky tu nádrž, naši duchovní nádrž, jak jsme plní toho, že chceme žít pro Boha, naši schopnosti žít pro Boha, tak je spíš to hlásí, že je potřeba naplnit. Takže bychom měli pocit, že ještě dlouho můžeme jet. A zdá se mi, že pro nás tenhle text je. Ale i tohle vytrvalost, i tahle pozornost, o které jsem začal, ta se jednoduše může přesunout do duchovního života. Protože dneska je velký tah na to být efektivní, že chceme být efektivní lidi, nechceme ztrácet čas, času peníze, že se říká. Neumíme dobře odpočívat, ale už neumíme se ani dobře soustředit. Nemáme duchovní vytrvalost, modlíme se málo, čteme málo. Neděle, když je to 2 hodiny, už to trvá, tak je to pro nás moc dlouho. Netrávíme čas s dalšíma lidma reálně, hluboce. A dneska máme před sebou malý shromáždění, který uvidíme. Církve, které bude trvat hodiny, začíná ráno nebo odpoledne, jde do půlnoci, lidi při něm budou umírat, to uvidíme. A moje taková základní teze, když se vrhneme úplně do toho textu, je tahle. Jako lidi nemáme vytrvalost, protože se obklopujeme věcma, které nepodporují vytrvalost. Jako lidi nemáme vytrvalost jak v normálním životě, tak v duchovním životě, protože se obklopujeme vědomě věcma, které vytrvalost neprodukují. A uvidíme, že vytrvalost v životě je investice do správných věcí. Tak pojďme na to. A ten text začíná takhle. Když ten rozruch ustal, to je myšleno v Efezu, byli v Efezu, tam byli lidi pobouření, chtěli křesťany tam prostě nevím, odsoudit a zavřít a byl tam velký rozruch. Tak když ten rozruch ustal, svolal si Pavel učedníky, pozbudil je, rozloučil se s nimi a vydal se na cestu do Makedonie. Prošel ty krajiny, pozbudil bratry mnohými slovy, přišel do Řecka, strávil tam 3 měsíce, Židé proti němu nastrojí léčku, právě když se chystal plavit do Sýrie, i rozhodl si, že se vrátí přes Makedonii, až do Ázie ho doprovázeli Sopatros, Pirhův syn z Beroje, z Tesalonických pak Aristarchos a Sekundus, Gaius, Derbe, Timoteus, Ázie, Tychikos a Trofimos. Co nám říká tenhle text? Co nám říká tenhle text, který je... Jak může tenhle text být důležitý pro nás? Moje první věc, kterou chci, aby jsme viděli dneska, je tahle. Moje první povzbuzení pro vás je tohle. Obklopuj se lidmi. Obklopuj se lidmi. Na Pavlově životě tohle vidíme. Vždycky ho někdo doprovází. Je dobrý mít lidi kolem sebe. Lidi, do kterých můžeš ty investovat. Lidi, kteří můžou investovat do tebe. Že my nejsme na život sami. Křesťanství není já a Bůh někde doma na gauči. Takhle to nikdy nebylo. Je to církev, znamená shromáždění lidí dohromady. To neznamená organizace. To znamená lidi spolu. A i když nemůžeme být v církvi, tak Pavel tady vidíme, že si bere z Tesaloniky Aristarcha, Sekundus Gaius z Derbe, Timoteus ze všech možných končin bere sebou, ještě s ním jede Lukáš, který tam není zmíněn, tady to píše. Já tohle, lidi se obecně obklopují lidma, jo, lidi chodí na pivo s kámošema, lidi chodí, nevím, na víno nebo na fotbal, to tím nemyslím. Obklopuj se lidmi, nejen kamarády, kteří jdou s tebou na pivo, ale lidmi, do kterých chceš skutečně investovat svůj život a lidi, kteří můžou investovat do tebe. A to bude působit vytrvalost. A někteří si myslíme, někteří jsme introverti, že já jsem introvert, rozhodně. A někteří si myslíme, že když se obklopíme lidmi, tak nás to vyšťaví, že jo, naopak, že nám to nedá tu energii, nebude to působit vytrvalost, akorát budeme vyhořeli, protože lidi jsou hrozní. A co my potřebujeme, aby jsme skutečně načerpali, je na dovolenou sami, být doma sami, číst si sami. Moje otázka, jak vám to funguje tady tenhle život? Jste opravdu tak načerpaní, abyste správně milovali? Abyste byli tak blízko Bohu, že jste doma sami, na dovolené sami, všude sami? Nebo je to iluze? Je to taková falešná představa, kterou si namlouváte. Když budu sám, když mě ostatní nechají, tak to půjde dobře. Není to tak. Být obklopený lidma, nemyslím tím každou minutu celý den, ale být obklopen obecně lidma, do kterých chci investovat a který, u kterých jsem připraven, že budou investovat do mě, vytváří vytrvalost. Budete se muset naučit poslouchat, budete se muset naučit odpouštět, protože jsou to lidi, budete se muset naučit omlouvat se, protože vy jste člověk, budete se učit odkrývat věci o vás, který byste radši nechali uzavřený v sobě, budete muset ostatním pomoct, protože lidi potřebují pomoc, budete si začít umět nechat pomoc, protože vy potřebujete nechat pomoc. Chápete, tohle není kamarádství, že s někým jdem na pivo, že si pokecáme o zajímavých věcech, které se dějou ve zprávách. Tohle jsou lidi, se kterými chceme žít život. Ostatní tady nejsou jenom proto, aby ses nenudil, ale abys byl blíž Bohu. Takhle Bible mluví o církvi. Ostatní tady nejsou jen proto, aby ses nenudil, abys měl s kým být, ale abys ty byl blíž Bohu a oni byli blíž Bohu díky tobě. V křesťanství nejsou další lidi jenom parta, kamarádů taky jsou, ale společně ukazujeme sami sobě na něco víc, pro co můžeme žít, než pro co žijeme. A my potřebujeme do nějaké míry ostatní. Fakt o tom přemýšlej, bez ostatních budeš znát Boha míň, to je realita. Bez ostatních budeš znát Boha míň, i sám sebe. Já jsem tady říkal jednu takovou ilustraci, C.S. Lewis, slavný křesťanský autor, když se napsal, jim zemřel kamarád, on měl takový klub intelektuálu, kde byl C.S. Lewis, on napsal Letopisy Narny a tisíc dalších knížek. Součástí toho klubu byl Ronald, příjmením Tolkien, který napsal taky pár knížek, že jo. A měli takový klub a jim zemřel jejich kamarád Charles a on to popisoval takhle. On tvrdil, že když ze tří přátel A, B, C zemře, řekněme A zemře, ztratí tím B nejen A, ale i část A, v C a C ztratí nen A, ale také část A v B. To bylo pro Pepu, teď to řeknu pro vás ostatní. On říká tohle, v každém z mých přátel je něco, co může plně odhalit je nějaký jiný přítel. Sám o sobě nejsem dost velký na to, abych celého tohoto člověka uvedl v činnost. Potřebuji jiná světla než své vlastní, aby osvětlila všechny jeho stránky. A on říká, teďka, když je Charles mrtev, nikdy už neuvidím Ronaldovu reakci na specifický Charlesovský vtip. On říká, nejen, že teď, když tu Charles není, nemám víc Ronalda, protože máme o jedno míň, a dokonce mám z Ronalda méně. Chápeme to. A ta pointa je, jestli je třeba do nějaké míry komunity, aby si poznal člověka, jak moc to víc platí o tom, aby jsme poznali Boha. A my to víme, komunita nám otevírá oči víc tomu, jaký je Bůh a co lidi jsou kolem nás. A je to jedna z věcí, co víte, že když jste se stali věřícími, když jste se stali křesťany, tak to Bůh u vás pomalu začíná měnit. U někoho pomaleji, u někoho rychleji. Že začínáte mít rádi další lidi, kteří jste předtím rádi neměli. No tohle opravdu Bůh změnil u mě. Já mám upřímně rád další lidi, ne všechny úplně stejně. A možná taky jiný vypadá, protože já jsem víc introvert. Ale jsem hodně rád s dalšíma lidma, jsem hodně rád s váma. Mám vás rád. Jak kvůli tomu, že mi pomáháte poznat Boha víc, tak proto pro vás. A Pavel tady bere všechny možný lidi sebou, ze všech možných oblastí, kde pracoval. A je dobrý, když mají ostatní náhled, co se ti v životě děje. Ta iluze, jsem na to sám, je lež. Ta iluze, já jenom si můžu pomoct, je lež. Jo, proto máme skupiny na kostele, ne protože jsme dokonalí diskutéři, často nejsme, ale to příležitost vidět o sobě víc, vidět do svého života víc, modlit se za naše slabosti víc, všímat si reakcí a názorů ostatních lidí víc než jen toho, který mám já. Naučit se odpouštět, omlouvat, pomoci, nechat si pomoct. Jo, obklopuj se lidma, to je první. Jestli chceme mít vytrvalost, jestli chceme jít za Bohem, tak to první je, že nejdeme za Bohem sami. Že dokonce i ne v církvi, i když někam jedu, tak tomu vezmu dalšího člověka. Další věc, než se přesuneme na to shromáždění, co tady bude, je měj smysl života, nejen plán pro život. Měj smysl života, nejen plán pro život. Ten text začíná, když ten rozruch ustal, v Efezu zažili spouru, oni zažili spouru, oni tam chtěli něco dělat, oni je vyhnali v podstatě z města, byla tam úplně zarážka, tady se nic dít nebude. Jak se mohli cítit? Kdybyste přijeli s velká evangelizace, přijeli byste někam, nějaký nekřesťanský město, do Mohelnice byste přijeli. Jo, tam žádný sbor, byste tam dělali evangelizaci a nikdo by na vás nebyl zvědavý. Dokonce by, my jsme ten minulý text četli, že tam schrotili všichni dohromady a řvali na vás, ať odjedete. A vy byste odjeli, jak byste se cítili? Možná byste byli poraženi na duchu, že? Možná byste byli na té nízké hladině toho té vaší energie, proč teda dál investovat do věcí pro Boha, když to stejně nefunguje, už jsem to zkoušel, lidi mě nechcou poslouchat, já sám na tom nejsem dobře. A myslím, aby Pavel se litoval, tak dělá co? Pokračuje v budování církve. První, co udělal, je vydal se Pavel, když ten rozruch ustal, svolal si Pavel učedníky a pozbudil je. Když se nedějí věci podle toho, jak bychom si představovali, že by se měly dít, moje otázka na tebe je, jak reaguješ? Když se nedějí věci podle toho, jak bychom si představili, že by se měly dít, tak máme na výběr, jak můžeme reagovat. Že vzdát se, litovat se, vinit za toho politika nebo dalšího člověka, kvůli němu to tak je? Jestli jsi hodně zklamaný, hodně zdrcený z toho, že věci nejdou podle tvýho plánu, tak možná máš moc důvěry ve své vlastní plány. A možná jste někdo v takové situaci. Ten důvod, proč máte málo energie, je protože věci nejdou podle toho, jak jste si představovali, že by měly jít. Že nejste na místě, kde jste si mysleli, že třeba před pěti lety, že jste si mysleli, že už budete někde jinde, vy jste pořád plácáte stejně, nebo jste pořád tam, nebo jste úplně někde jinde, než jste chtěli být. A zase, co budu dělat v takové situaci? Protože v takové situaci, jestli tam nejste teď, tak tam někdy budete. Ta správná reakce je pokračovat v tom, co po nás Bůh chce. Protože nemám jenom plán, svůj vlastní plán, ale máme i smysl, máme cíl, pro co pracovat. A to vidíme u Pavla, tady tohle. Že během téhle cesty Pavel navštěvuje sbory ve Filipech, Tesalonice, v Bereji, upevňuje víru, organizuje sbírku v Jeruzalémě, to víme z jiných míst. A pravděpodobně během tohle tříměsíčního pobytu píše list Římanům. Jeden z největších literárních počinů všech dob. jako reakce na to, že to nevyšlo, jako reakce na zklamání a je to pro ní nejvíc produktivní doba. Že ta lež, kterou máme, že můžeme být jenom efektivní, když se všechno děje podle toho, jak si představujeme, že by se mělo dít. A my věříme, že někdo má plán a že my pracujeme i bez ohledu na to, že náš plán nevychází, protože máme nejen plán, ale máme i smysl. A to působí vytrvalost, protože se nevzdáváme. Okay, jdeme na to a jdeme dál. Verš 5. Ti šli napřed, čekli nás v Troadě, my jsme po dnech nekvašených chlebů vyplouli z Filip, za 5 dní jsme k ním dorazili do Troady, kde jsme strávili 7 dní, to je malý cestopis. Že dělat něco pro Boha je kombinace výjimečných dnů, ale často obyčejných dnů, kde prostě se plavíte někam na lodi. A verš 7 říká tohle. První den v týdnu, neděle, je první, to není pondělí, první den v týdnu je neděle, jsme se sešli k lámání chleba. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít a protáhl svou řeč až do večera, až do půlnoci. Třetí věc. Buď v církvi a ceň si církve. No, znovu, církev znamená shromáždění věřících za nějakým účelem. A Pavel s nimi rozmlouval a protáhl svou řeč až do půlnoci. Mě zajímalo, v jakém momentě by tady začali lidi odcházet, kdybych já protáhl svou řeč. Nedělám si iluze, řekl bych tak ve 12. Už by lidi šli pryč. Ale co se tady děje? Církev se sejde k lámání chleba, ten text říká, lámání chleba, berte, to je přezdívka pro večeři páně. Okay? Přezdívka pro večeři páně, i když lámáním chleba mohlo začít normální jídlo, tady je mu to dána veliká pozornost, to shromáždění, dokonce říká, to je účel toho shromáždění, oni se sešli k lámání chleba. A Lukáš sám, autor těchto skutků, používá tenhle výraz pro první praxi rané církve. On na začátku skutků řekne, že církev, co se dělo, je, že vytrvale zůstávali v apoštolském učení, ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. A dost možná tady ta večeře páně, která se tady děje, kde jí chleba, pijou víno, aby si připomněli, co již za ně udělal, že zlomil své tělo, prolil svou krev, dost možná je spojená se skutečným dalším jídlem nebo hostinou. Ale pointa je, že tyhle lidi se scházejí ke společenství. K tomu, co jim Bůh říkal, že mají dělat, oni praktikují a schází se k tomu. A pravděpodobně to bylo nadlouho. A máme takový úryvek, jsem tady jednou nebo dvakrát četl. Tohle byla praxe křesťanů od začátku. V neděli se scházeli k tomu, aby měli večeři páně, vyučování, společně se modlili. Justin Mučedník, rok 155 našeho letopočtu, okay, 155 našeho letopočtu, druhý století, psal takovou obhajobu pro to, co křesťané dělají a máme to jeden z prvních přežívajících mimo biblických textů, který popisuje, co křesťané dělali, když se spolu sešli. A on říká tohle, ve všem, co přinášíme jako oběť, chválíme stvořitele všeho skrze jeho syna Ježíše Krista, skrze Ducha Svatého a v neděli se lidé ze všech míst, ať z měst nebo vesnic, scházejí na jednom místě a čtou se paměti apoštolů nebo spisy proroků, dokud je na to čas. Okay, kdyby ten text říkal, my se sejdeme a čteme, až tam zbyde poslední člověk, tak skončíme. Jestli musíš odejít, tak běž dom, ostatní tady zůstejte. Poté všichni společně povstaneme a modlíme se. A jak už jsme uvedli, když skončíme modlitbu, přinese se chléb, víno a voda. A představený se podle svých schopností modlí a přináší díky a lid odpovídá zvoláním amen. Okay? První století, druhým století se večeři páně říkal eucharistie, což znamená díku činění. Díky Bože, že jsi udělal tohle. A lidi řekli amen, pravda, souhlasíme. Pak se z toho, co bylo posvěceno, rozdává každému, každý z toho přijímá a těm, kdo nemohli přijít, to diakoni odnesou dokonce. Tak důležitý, aby na to měli i podíl, kteří nemůžou přijít. Každý týden, v neděli. Ti, kdo mají prostředky a chtějí, dávají, kolik kdo uzná za hodné. A to, co se vybere, se svěřuje představenému, to je sbírka, že? Který z toho pomáhá sirotkům, vdovám, nemocným, těm, kdo jsou v nouzi, z jakýchkoliv důvodů, nebo jsou ve vězení a také cizincům. Zkrátka se stará o všechny, kdo jsou v potřebě. V neděli se všichni společně scházíme, protože je to první den, kdy Bůh proměnil tmu a hmotu a stvořil svět, a také proto, že Ježíš Kristus, náš spasitel, v tento den vstal z mrtvých. Byl totiž ukřižován den před sobotu a v den po sobotě, který je neděle, se zjevil svým učedníkům a apoštolům a učedníkům a učili těm věcem, které jsme vám předali ke všemu zamyšlení. Máme hostinu, scházíme se společně, dokud čas dá. Že tohle hostina v té době rozhodovala hodně věcí. Nevím, jestli jste u někoho byli na návštěvě na večeři, ale v té době, když máte hostinu a máte tam hodně lidí, tak to určuje hodně věcí. Například, kdo sedí nejblíž, ten má takový statut. Kdo dostane nejlepší jídlo, kdo se vleze do hlavní místnosti a kdo bude muset být někde stranou. A křesťané se začínají scházet téhle hostině k večeři páně. Přichází chlébu, vínu a mluví o tom, že už to není o tom, jak jsou důležití oni, ale jak je důležitý ten, kdo za ně umíral. A to nám komunikuje večeře páně každý týden. To jim komunikovalo večeře páně každý týden, že my se scházíme ne proto, že jeden je důležitější než druhý, ale protože tady jeden je důležitý a my chceme, aby o něm byl náš život. Jo, není to připomínka toho, co se stalo, ale reálný společenství kolem toho, co Ježíš udělal, který formuje naše přemýšlení, pozbuzuje naši vytrvalost. A co naše srdce potřebuje slyšet týden co týden. A po večeři následuje kázání. A tady měli první večeři, nebo během toho večeři možná, a následuje kázání, který je tak dobrý, že tady uslyšíme, že dokonce bude zabíjet. No, jestli jste někdy někdo měl něco dobrýho a Peťa mi to někdy párkrát říká, na to řekl, to zabil. Tak to by tady Pavlovi taky mohl někdo říct. V horní místnosti, kde jsme byli shromážděni, bylo mnoho lamp. Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně, když Pavel dlouho mluvil, zmáhl ho hluboký spánek. Přemožen spánkem spadl dolů z třetího poschodí a zdvihli ho mrtvého. A Pavel mluvil tak dlouho, asi nezáživně, že to doslova zabilo toho borce. A možná to může kázání, komentátoři, když si čtete texty a lidi, co to komentují, tak se ze všech sil snaží argumentovat, že to nebylo tím, že Pavel měl nudný kázání. Tak říkají věci jako, tak ten text říká, že tam bylo mnoho lamp. Což je zajímavé, že v té horní místnosti bylo mnoho lamp, v té době jste měli olejové lampy, takže tam byl kouř pravděpodobně a málo kyslíku, což přidávalo do té atmosféry, že tam někdo to prostě nedal, že otroci, často otroci, služebníci, kteří pracovali celý ten den v neděli a byli tam pak odpoledne, šli vyčerpaní a máte mnoho lamp a už to nedáváte a Pavel mluví. Zároveň Lukáš to říká, Pavel už dlouho mluvil. Že to je ten text. A v horní místnosti, když jsme byli shromážděni, bylo mnoho lamp, okay, možná, nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně, když Pavel dlouho mluvil, zbáhal ho hluboký spánek. Jako kdyby Lukáš řekl, jako mohl to trochu zkrátit. Ušetřilo by to životy. A co jsem přesvědčený, že nám Lukáš se snaží říct, není to, že by ta chyba byla toho mladíka. Jo, znovu mnoho členů té rané církve, otroci, lidé, kteří pracovali celý den, odpoledne přišli na několika hodinový shromáždění, mají v sobě trochu vína a Eutychos není symbolem nezájmu o boží slovo, ale obyčejné lidské slabosti a zároveň obrovského zájmu pro boží slovo. A ta místnost byla pravděpodobně tak naplněná, že on musel sedět na okně. A on tam nepřijel, neřekl, tak už tady na mě není místo, stejně jsem unavený po práci, víno už je skoro vypitý, jdu dom. A je tohle člověk, a nevím, jestli to popisuje vás, ale tohle člověk, který ze jakýchkoliv okolností, i kdybych měl sedět na okně a možná přitom usnu, možná to tady nedám, tak tady budu součástí. A je to člověk, který kvůli tomu spadne z třetího patra. Já nevím, co stojí nás, jen aby jsme nepřišli nebo se neúčastnili. Jo, něco cítím v krku. Teďka jsme měli takovou vtipnou historku. Mi říkali kamarádi z Olomouce z kostela jinak, že tam má jedno borce, se kterým se sdílí evangelium, který s nima bydlí, oni tam bydlí na takovým, já nevím, na takovým, řekněme, na kolejích takových v klášteře a tam je takový borec, který o sobě tvrdí, že je věřící a on má, že je plný výmluv vždycky. A Jika říkali, že poslední výmluvu, kterou měl, že se ho snažili dostat do kostela v Olomouci a on řekl, že nemůže jít, že si přeležel ruku večer. Tak, možná extrém, My máme podobný, my máme možná sofistikovanější výmluvy, než tady tenhle jednoduchý kluk, který řekl, že nemůže přijít do kostela, protože si přeložil ruku. Je to jednodušší říct, než říct, že nechce se mi. A to tady není. Tohle není nezájem o Boží slovo, ale obyčejná lidská slabost uprostřed zájmu o Boží slovo. Já to je v pohodě, já si nedělám iluze, kolik toho tady poberete všichni. A myslím, že se nemusíte někteří z vás cítit špatně, že někdy nerozumíte. Nebo většinou nerozumíte. Že ne všechno posloucháte. Já vím, že jste, už teďka někteří z vás říkáte, kdy to bude končit. To je normální. A co bych chtěl, aby se začalo dít mezi náma, aby jsme se modlili za to, že chceme skutečně slyšet. Já sám jsem byl usvědčený z několika věcí, co se týče poslouchání. Jedna z nich je, že jsem usvědčený, často poslouchám, abych hodnotil, jestli to ten, kdo mluví, jestli to říkáš správně. Je možná to taková moje nemoc povolání. Myslím, abych poslouchal, a je třeba při vyznání, když Pepa má, myslím obecně, jako když má někdo vyznání, když někdo mluví se mnou, když někdo má někdo kázání, kdo nejsem já, tak já se musím učit, abych poslouchal, ne abych to vyhodnocoval, jestli to řekl zrovna správně, ale že Bůh skrze to může mluvit ke mně. Myslím, že tohle přesvědčení potřebuji pěstovat, že tohle místo, kde můžu přijít, kde Bůh může mluvit ke mně, ne protože ten, kdo mluví, je strašně zajímavý, nebo strašně nadaný, nebo důležitý, ne, protože tady rozebírá Boží slovo. Máme tenhle postoj. I když řekne něco, s čím jsem zrovna nesouhlasil, nebo neřekl vtipnější historku, která mě víc vzala pozornost. Tihle lidi tady sedí, protože mají hlad po Božím slově. Že nemají pohodlí jako podmínku jejich uctívání, ale hlad po Božím slově. Až 10. Pavel sešel dolů, padl na něho, že ten borec leží, spadne z třetího patra. Řekněme, jako kdyby tady byli na půdě, spadne dolů. Pavel sešel dolů, padl na něho, objal ho a řekl, neznepokojte se, neboť jeho duše je v něm. Pak vystoupil nahoru, lámal chléb, jedl a dlouho do rána s nimi rozmlouval. A tak odešel. Já nevím, jestli vidíme, co se tady děje. Okay? Co se tady děje, je tohle. Tady je nějaká mega dlouhá bohoslužba. Ten text nám říká, že se setkali v neděli. Neříká nám přesně, kdy, jestli to bylo ráno, jestli to bylo odpoledne, jestli to bylo na večer. Pravděpodobně odpoledne, možná ráno. A co tady děje, že ty lidi jsou tak hladoví po Božím slově, že až do půlnoci poslouchají Pavla, jak mluví. Jo, tak moc. Přitom možná mají tu večeři páně, mají tam nějaké víno, dobrý posezení, mají tam kolektiv, komunitu, ale do půlnoci poslouchají, jak Pavel mluví, mají shromáždění. A co se mezi tím stane, že jeden borec to nevydrží, spadne dolů z třetího patra, umře. A co se tam nastane? Zázrak. Pavel jde a vzkřísí ho. A co se děje potom? Jdou nahoru a pokračují v bohoslužbě. Jeho duše je v něm. Pak vystoupili nahoru, lámal chléb, jedl dlouho do rána, s nimi rozmlouval. Jako kdybyste čekali, tak začnu tam oslav, začnu to fotit pro šumperský deník, nevím, aby to lidi poznali. Zázrak, borec stál z mrtvých, všem to řekněte. Pavel jde nahoru a řekne, kde jsme to skončili? Protože ten zázrak je úžasný. Že jo, to je vidět někoho, jak stane z mrtvých, potom co spadá z třetího patra, je úžasné, ale tyhle lidi chtějí vědět o Ježíši víc, protože o něm to je, o něm je ten zázrak. Skřísil ho a pak prostě pokračoval v kázání. Bůh vrací život. My jsme si řekli, neuvěřitelný zázrak. Možná neuvěřitelnější v tom textu, že prostě pokračovala proč. Možná by nás napadlo, proč církev tak moc hrotí to, že se v církvi moc mluví. Neměli bychom víc tancovat nebo oslavovat ten zázrak. A zázraky jsou super a měli bychom je oslavovat. Ale možná by nás napadlo, proč velká část našeho církevního shromáždění, že to je dobrá otázka, tam stojí borec vepředu, který něco vysvětluje. Mluvení pravdy, připomínání evangelia, to, co Bůh udělal pro nás, je to, co naše srdce potřebuje. Mluvíme tak moc, protože jako lidi moc posloucháme. Posloucháme všechny možný další lidi, posloucháme naše kolegy v práci, cítíme se Instagramem a Reelskama a YouTubem a vším možným trendem. Jako lidi nabíráme informace celý týden. A Bůh nám nedává akordy k písničce, Bůh nám dává svoje slovo. A dokonce říká, hlásej slovo Timotovi, to je tvůj, hlásej slovo lidem. Ať už to budou připraveni poslouchat, nebo nebudou připraveni poslouchat, ani potřebují slyšet, protože celý týden slyší. Celý týden naplňují svou hlavu blbostma, odpadem. A církev se shromáždí, aby to v něčem útočila na to, co, s čím si naplním hlavu celý týden. Že naše kultura má málo času, moc málo efektivní, dlouhý schůzky. A tady lidi sedí spolu skoro celou noc. Kvůli čemu? Kvůli Kristu, pozbuzení růstu. Dokonce nezastaví ani smrt. Na místě, kde vedro, kouř, hodně lidí, dlouhý vyučování, je tam noc. Ale je to tam o Kristu a je to o pravdě. Máš tady tohle? Já vím, že někteří z vás jste hodně nízko na té nádrži. A potřebujete do nějaké míry duchovní benzínku. Že mě teďka můj nový auto mě vždycky ohlásí, že mám nízkou nádrž, jestli chce, abych dal navigaci k benzínce. A to potřebujeme i my. My nepotřebujeme se litovat, že jsme na tom špatně. My potřebujeme naplnit. No, kdybych seděl v tom mým autě, abych, mám málo benzínu, chudák auto. Já s tím můžu něco dělat. A jestli nechci, aby to auto zemřelo, motor, tak mu dám benzín. Jestli nechceš zemřít, tak se budeš obklopovat lidma, i když to bude těžký. Budeš věřit víc to, že život má smysl, než že tvůj plán je neporazitelný. A budeš chodit na místa a skutečně toužit potom znát Krista víc. Ať to bude znamenat cokoliv. Co to je to, tohle tady je? Člověk, ve kterým Bůh začal pracovat, má hlad po těchto věcech. S dalšíma lidma jde za něčím větším, než jsou lidi. Protože potřebujeme pro něco žít. Všichni z nás, věřící, nevěřící, my potřebujeme pro něco žít. A často si vybíráme odpad místo pokladu. A církev se schází proto, aby si skrze večeři Páně každý týden od začátku církve to tak bylo, skrze kázání, skrze písně, skrze všechno, co se děje, skrze modby připomínalo, jaký poklad je v Ježíši Kristu. Větší než ve všem ostatním. O tom to je. Vytrvalost začneme nabírat tak, že se přestaneme obklopovat věcma, kteří nám nepřináší nic naší vytrvalosti a začneme se obklopovat věcma, které přináší vytrvalost. A církev není místo, kde se scházejí silní lidi, lidi, kteří všemu rozumí. Je to společenství těch, který Kristus znovu a znovu oživuje, jak v tomhle textu, jak svým slovem, týden co týden, tak nakonec fyzicky při vzkříšení z mrtvých. A začne se to projevovat. A to je mé pozbuzení pro vás. Vy s tím můžete něco dělat. Bůh je k dispozici. Že? To je ta zpráva křesťanství. Ta zpráva křesťanství je, že jsme hodně bloudili. Bylo říkali, že jsme byli mrtví ve svých hříších. Že jsme byli děti hněvu. Že jsme šli za vším možným, než jen za tím, pro co jsme byli stvořeni. Že jsme pít do záchodu místo do studny. A ta zpráva křesťanství není jenom, že Bůh existuje. Ta zpráva křesťanství je, že Bůh je k dispozici. Že je cesta, jak můžeme mít jeho. Skrze Ježíš on říká, já jsem dveře, já jsem ta cesta. Pojďte ke mně, jestli jste viděli mě, viděli jste Otce. Bůh je k dispozici. A jdeme k němu blíž skrze další lidi. Jdeme k němu blíž, takže věříme jeho plánu víc než svému. A jdeme za ním blíž, takže společně o něm mluvíme, společně se o něm učíme, společně o něm posloucháme. Měl jsem modlit. Takže prosím, aby jsi mezi náma pracoval, aby, zvláště prosím za lidi, co tady dneska jsme a Jsme na tom hodně, hodně bídně. Možná až tak bídně, že si nedokážeme ani přiznat dalším lidem, jak bídně na tom jsme. Možná nejsme úplně na nule. Možná to jen svítí červeně, ta kontrolka našeho duchovního života a ještě nejsme mrtví. Já tě prosím, aby zasáhl. Aby jsi lidem dal odvahu to přiznat, nechat si pomoct. Aby jsme jako stejně byli lidi, kteří si nemusí hrát na to, jak silní jsme, ale dokážeme přiznat, jak slabí někdy jsme. Prosím tě za lidi, kteří jsou na tom dobře. Určitě tady jsme někteří z nás, kteří jsme na tom skvěle. Prosím tě, aby tyhle lidi byli přesvědčeni, že jsou na tom místě, jakým jsou, aby mohli pomoct těm, kteří na tom místě nejsou. Aby vytvořil tady to společenství, kde silní nesou slabé. A prosím tě za lidi, kteří jsou úplně mimo tebe, kteří žijou pro všechny možné podřadné věci místo pro to, kdo je stvořil. Tě prosím, aby prohlíd k tomu, že je tady něco lepšího k dispozici, pro co lze žít. Amen.